Misel dneva.
Dovolite mi, da začnem z... se pravi... kako bi rekel... spet, kako bi rekel... da ne bo nesporazuma. Jaz mislim, da je treba danes to navidez jasno podobo radikalno zaplest. Zaplest jo je treba na vsaj treh, štirih ravneh. Ne samo to, še lepše. Torej, da skratim, zdaj pa pride najbrž razočaranje. Jaz sem samo filozof, jaz blefiram.
Ne, ne, kaj se greste? To ni pošteno. Ne, kaj pa univerza?
Kaj pa mladi raziskovalci? V oddaji Kaj pa univerza se bomo danes posvečali doktorskim študentom in študentkam. Udeležili smo se 6. simpozija mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti, ki letos nosi naslov Znanost in njeni pogoji. Raziskovalna postaja ZRC SAZU Barje, kjer je simpozij potekal, je popolnoma nova zgradba. Otvorili so jo pred komaj pol leta, 18. aprila. V njej se sicer med drugim nahaja Biološki inštitut Jovana Hadžija, prostor za laboratorije arheologov, paleontologov in geografov. V stavbi je tudi skladišče založbe ZRC, tako da je stavba nekakšno raziskovalno logistično središče. Poleg omenjenega se stavba ponaša tudi z modernim konferenčnim prostorom. Prav v tej z lesom opaženi sobi je potekal simpozij mladih raziskovalk in raziskovalcev. O simpoziju smo se pogovarjali z mlado raziskovalko na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in soorganizatorko tega dvodnevnega dogodka Vito Zalar. Kdo simpozij sploh organizira in s kakšnim namenom, nam razloži Vita.
Simpozij znanosti in njeni pogoji organiziramo mladi raziskovalci iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, in sicer že 6. leto zapored. Ideja za simpozijom je, da bi se enostavno mladi raziskovalci, raziskovalke vsaj enkrat na leto dobili na nekem skupnem dogodku, ker smo iz zelo različnih disciplin, iz zelo različnih smeri in se pač v nekem navadnem teku naših karier ne srečamo in ne slišimo lastnih prispevkov. Tako da ideja je, da se srečamo, izmenjamo mnenja o svojem delu, predstavimo svoje delo.
Mladi raziskovalci torej organizirajo simpozije, da bi drug drugemu predstavili svoje delo, pa tudi zato, da bi se med seboj spoznali in delili svoje izkušnje in tegobe. Za kratek pregled strukture simpozija smo spet prosili Vito.
Vsak dan imamo eno okroglo mizo, ker smo se letos odločili, glede na naslov simpozija, znanost in njeni pogoji, da se bomo posvetili zunanjim in notranjim pogojem znanosti, delovanja znanosti. Zdaj, zunanje pogoje smo pokrili z dvema okroglima mizama. V četrtek smo imeli okroglo mizo z naslovom Pravni vidiki raziskovalne dejavnosti. Povabili smo Urško Slapšak iz Mlade akademije in doktorja Boštjana Nedoha iz Filozofskega inštituta ZRC SAZU in smo se pogovarjali o pravnih vidikih raziskovalne dejavnosti, kakšni zakonodajni okviri nas čakajo kot raziskovalce.
Več bomo o okrogli mizi, ki jo omenja Vita, povedali malo kasneje. Najprej se pozanimajmo, kakšen je bil potek simpozija danes.
Drugi dan bo pa okrogla miza o raziskovanju in duševnem zdravju, kar je tema, o kateri se morda zadnje leta če dalje več govori. Naše sogovornice in sogovornik bodo dr. Liljana Šprah iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, Jure Capuder iz Inštituta za psihoterapijo Zajče Lukna in pa dr. Teja Romih iz Quezituma znanstvenih storitev in svetovanj.
Če vam je današnji program simpozija zanimiv in bi se ga želeli udeležiti, vas moramo žal razočarati. Petkov program, o katerem je govora, se je namreč pred eno uro končal. Am brez skrbi. Mladi raziskovalci in raziskovalke imajo tudi načrte za prihodnost.
Načrti so, da še v prihodnjih letih organiziramo simpozije, da pritegnemo še več publike, mislim, da je to naša skupna želja, da nam uspe vsako leto izbrati temo, v kateri se najdemo ljudje in iz biologije, paleontologije, zgodovine, jezikoslovja in tako naprej. Skratka, da najdemo skupne točke.
Mladi raziskovalci in raziskovalke ZRC SAZU bi torej radi še naprej organizirali simpozije. Bi se morda želeli povezovati tudi z Univerzo v Ljubljani? O povezovanju spet Vita.
Če gremo potem na nivo povezovanja z Univerzo v Ljubljani, bi seveda se z veseljem povezali z doktorsko šolo Univerze v Ljubljani in tako razširili krog ljudi, ki se bo znašel v skupnem prostoru in izmenjal ideje.
Kaj pa doktorska šola Univerze v Ljubljani, s katero bi se mladi raziskovalci povezovali? Sploh je in kakšne so njene naloge? Poglejmo, kako se predstavijo na spletni strani Univerze. Na začetku izrazijo, da je Univerza, citiram, oblikovala doktorsko šolo in s tem prevzela institucionalno odgovornost za doktorski študij na programih vseh znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na Univerzi. Konec citata. Začetki doktorske šole segajo v leto 2007, formalno pa je njeno organizacijo in organe Senat Univerze potrdil šele maja lansko leto. Kakšni so sploh cilji doktorske šole? Spletna stran pravi takole. Osnovna cilja doktorske šole sta kakovost doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani in prepoznavnost te kakovosti v slovenskem in svetovnem visokošolskem prostoru. Mladi raziskovalci ZRC SAZU bi se, kot pravi mlada raziskovalka Vita, želeli med seboj povezati. In pri tem jim lahko institucionalno podporo nudi doktorska šola. Izmenjavanje izkušenj preko povezovanja je pomemben vidik kakovostnega doktorskega študija, na katerega pa se prevelikokrat pozabi. A povezovanje z doktorsko šolo nikakor ne more rešiti vseh težav, ki jih imajo mladi raziskovalci. O problemih raziskovalne dejavnosti v Sloveniji se je včeraj na prvi okrogli mizi z dr. Boštjanom Medohom in Urško Slapšak pogovarjala naša sogovornica Vita Zamer. Dr. Nedoh, ki je med drugim eden od organizatorjev shoda za znanost, je govoril tudi o pripravi skorajda sprejetega zakona o raziskovalni dejavnosti, ki pa je obstal v predalu zaradi odstopa Mira Cerarja z mesta premijeja. Pravi, da bi bilo za slovensko raziskovalno dejavnost dobro, da je njeno financiranje urejeno stabilneje. Kot rešitev poleg takojšnje finančne injekcije bi predlagal podobno matematično formulo za izračun financiranja, kot je opisana v zakonu o visokem šolstvu. Želi si torej financiranja, ki bi bilo neodvisno od volje ministrstva za finance. Zakon o raziskovalni dejavnosti je torej praktično usklajen. Na potezi pa je ministrstvo za izobraževanje. Beseda je na včerajšnji okrogli mizi tekla tudi o javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARS. Kaj pa pravzaprav je ARS in kakšno povezavo ima z mladimi raziskovalci? Kaj ARS počne, nam je sicer v pogovoru za vdajo Unikompleks pojasnil Franci Demšar, novi direktor agencije NAKVIS. Demšar je bil v preteklosti tudi direktor ARS-a, zato področje dobro pozna. O tem, kaj ARS sploh počne, Demšar.
ARS razpisuje raziskovalne projekte, razdeljuje potem sredstva za raziskovalne projekte in seveda na te razpise se javljajo Prvič, pogoj je, da je nekdo doktor, da se lahko javi na ta razpis in da izpolnjuje določene vstopne pogoje, da je lahko vodja raziskovalnega projekta. ARRS približno polovico sredstev razdeli univerzam, visokošolskemu prostoru, približno polovico raziskovalnemu prostoru. No, če pogledamo, to se pravi, to je nekako skupni del, se pravi, profesori so glavni prejemniki projektov oziroma v polovici so glavni prejemniki projektov. No, razlika je pa ta, da je seveda sredstev za raziskovalne projekte relativno malo in da gre recimo za približno, ne vem, 10-20% je profesorjev, zapravo docentov, izrednih profesorjev, rednih profesorjev, ki so tudi vodje raziskovalnih projektov. Gre za raziskovalno zelo aktivno populacijo.
Aktivni profesori in raziskovalci torej preko projektnih skupin dobijo sredstva za raziskovalno dejavnost. Del teh sredstev pa je namenjen tudi za zaposlitve mladih raziskovalcev, s katerimi smo se včeraj družili na Barju. O problemih, s katerimi se soočajo mladi raziskovalci, pa tudi ostali doktorski študentje na začetku kariere, je na okrogli mizi govorila Urška Slapšak, predsednica upravnega odbora Mlade akademije. To je društvo, ki se je do leta 2016 sicer imenovalo Društvo mladih raziskovalcev Slovenije. Ime so spremenili, saj so v svoje delovanje poleg doktorskih študentov želeli vključiti tudi raziskovalce na začetku svoje kariere. Urška Slapšak je kot eno glavnih težav, s katerimi se soočajo mladi raziskovalci, navedla nepoznavanje pravic in dolžnosti. Z drugimi besedami, mladi raziskovalci so prepogostokrat deklice za vse, čeprav je njihova najpomembnejša in glavna naloga, da študirajo in pišejo doktorsko disertacijo. Namesto tega se velikokrat zgodi, da jih raziskovalni mentori izkoristijo tudi za kopico nalog, ki ne sodijo med delovne obveznosti mladih raziskovalcev. Slapšakova pravi, da bi se takšnim zagatam mladi raziskovalci lahko tudi izognili, če bi dobro prebrali pogodbo in se seznanili s pravilniki z tega področja. Seveda se sogovorniki na okrogli mizi zavedajo, da naslavljanje težav z delodajalcem ni lahek zalogaj, sploh ne za nekoga, ki se prvič sooča z zaposlitvijo. Biti mladi raziskovalec je v očeh mnogih privilegij, obljublja pa tudi nekajletno finančno stabilnost in ugodne raziskovalne pogoje. O tem, kako neugodni so raziskovalni pogoji, lahko je med včerajšnjo okroglo mizo spregovorila tudi Jerneja Brumen, zdaj mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Jerneja Brumen je sicer svojo pot mlade raziskovalke začela na neki drugi instituciji, a je zaradi neprimernega odnosa svojega mentorja nad raziskovanjem skoraj da obupala. Po hudi duševni stiski, ki jo je povzročil zdaj že bivši mentor, je nov dom našla na ZRC SAZU, kjer nadaljuje svojo raziskovalno pot. Če vam je ime znano in se pravkar praskate po glavi in sprašujete, čak, odkje že jaz njo poznam, verjetno niste edini. Jerneja Brumen je bila namreč pred leti urednica prav te redakcije, katero oddajo pravkar poslušate. O duševnem zdravju in mladih raziskovalcih je sicer beseda tekla tudi na današnji okrogli mizi. O govorcih na okrogli mizi nam je v začetku oddaje nekaj besed že namenila soorganizatorka simpozija Vita. Če vas zanima odnos med raziskovanjem in duševnim zdravjem, za trenutek pozorno prisluhnite. Naša sodelavka Ana namreč o točno tej temi pripravlja naslednjo edicijo oddaje Psihoteka. To pa še ni vse. Ana je pozorno poslušala tudi predstavitve tem, s katerimi se mladi raziskovalci ukvarjajo. Kot je pozorno poslušala prispevke Ana, lahko poslušalci in poslušalke pozorno poslušate tudi prispevke znanstvene redakcije Radija Študent. In če boste med pozornim poslušanjem v naslednjih tednih zasledili besede Damjak, Jelen, Olčno olje, Črepinje, Rom, Lingvistika in Cigan, se boste spomnili tudi na univerzitetno redakcijo. Me Med mlade raziskovalce in raziskovalke se je za en dan pomešal Tomaž.
Ej, sam sanja se ti, ej.
O, šit, stari, veš, kjer je sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.